Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Saryýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Dünýädäki koronavirus pandemiýasynyň fonunda Türkmenistan köpçülükli sport çäherlerini, şol sanda futbol boýunça ýurdun çempionatyny dowam etdirýär. Video wairamyna hem mezwuri meyletin yağdayda köpçülüklüğün hasette bellemegi gözüngünde tutyan Türkmen häkimetleri davarlara gatnaşdyrylacak adamlardan sağlık kepilnamasyny talap edýärler. Aşgabatda mektep mugallimleri okuwçylaryň sağlık ýagdaýlarından şikayet etseler, olaryň destine karantina uğradyljakdygy bilen haýwadatýarlar. Sağlık işgärleri virusy ýüze çykarmak üçin test enzamlarynyň ýetmezçilik edýändiginden şikayet edýärler. Türkmen resmiýleri virus bilen bagly ýagdaýlaryň hasaba alynmandygyny aýdýarlar. Futbol we beýleki sport bäsleşikleri dowam etdirilýär. Geçen din sünnöri ozol koronavirus pandemiýasynyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen şeýlede bütün dünýä sağlyk guramasynyň rekomendasiýalary esasynda ýatyrylandygy aýdylan Türkmenistanyň futbol boýunça çempionaty täzeden başladyldy. Türkmenistanyň futbol boýunça federasiýasynyň maglumatyna görä 19 aprelde ýokary liganyň futbol kluplarynyň ýaşlar düzümlerinin gatnaşmagyndaky ýurdun birinçiliginiň 4-nji tapgyrynyň duşuklary geçirilipdir. Dünýäde ölüm howpli virusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin sport duşuklarynyň ýatyrylýan şol sanda Tomusky Olimpiýa oýunlarynyň hem ýa-da süýşürilen prosedy Türkmenistanda futbol bilen birlikde beýleki sport bäsleşikleri hem dowam etdirilýär. Türkmen medpowagaty bularyň ilatyň arasynda sporty giňden ýaýratmak üçin geçirilýändigini habar berýär. Watan gazetiniň 18-nji apreldäki sanynda bellenýär, ýakynda paýtagtdaky Aşgabat stadionunda Türkmenistanyň sport we ýaşlar tiýatry ministrliginiň guramagynda sport ýaryşlary hemde Aşgabat şäher sport we ýaşlar tiýatry baş müdirliginiň sport mekdepleriniň ýaş turgunlarynyň ýerini ýetirmeginde görkezme çykyşlary gurnalypdyr. Neýtralny Türkmenistan gazeti 15-nji apreldäki sanynda Türkmenawatda Lewap welaýatynyň kärdeşler arkadaşlarynyň sportyň milli görnüşleri boýunça bähleşikleri gurnandygyny habar berdi. Belletek, bütün dünya sağlık kurumusu koronavirustan korunma üçin beriyan rekomendasyalarında adamların arasında sosyal ağırlığın saklanmağını maslağıt beriyar. Mezburi meyletin bedev bayramı. Bu ağırlıkta Türkmen häkimetleri aprelin en sonki ýekşenbi günü bellenilýän bedew bayramyny hem döwlet işgärlerini mezburi ýagdaýda gatnaşdyryp onu köpçülükli görnüşde bellemegi planlaşdyrýarlar. Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçylary we çeşmeleri munyň bilen baglanykda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmenawada gelmegine garaşylýandygy, bu sebäple şäherlere gatnaşdyrylacak adamlaryň medisina barlygyndan geçmeli edilendigi we şäherdäki howpsuzlygyň güýçlendirilendigini habar berýärler. Bedew bayramy münasibetli geçirilecek davarlara, vilayetin ähli etraplarından mektep okuwçylar, ýaş ulular, büdjet, şol sanda sağlyk işgärler hem gatnaşdyrylýar. Sanawa düşen adamlar öz hasaplaryna rentgenden içmeli we kanlaryny barlatmaly diýip Lewapdaky habarçymyzyň biri anonimlik ýagdaýynda 20-nji aprelde gurrun berdi. Lewap vilayetinin köpürlü hastahanasının tas ähli işgärini şäherlere gatnaşdyrjak bolýarlar. Her bölümden 3 adam esasan ýaşlar aýlawda geçirilecek dawara çekiler. Beýlekler bolsa ýolun ugru boýunça durarlar diýip bu ýagdaýlardan habarly atlandyrylmasyzlygyny soran Türkmenawatly bir çeşmämiz gurrun berdi. Mundan başga da mektep we medisina işgärleri mezburi ýagdaýda arasaçylyk işlerini gatnaşdyrýarlar. Olar köçeler bilen birlikde at ýataklaryny hem arasalamaly bolýarlar diýip habarçymyz belledi. Türkmenawatda öýsüz it pişikler ýok edilýär. Şeýlede narkologiýa hasabatynda duran adamlar şäherden ýygnalýar diýip Azatlyň habarçysy gurrun berdi. Lewap vilayetinin merkezi şehrinde alınıp barilyan güýçli depkindäki taýýarlykların fonunda Berdimuhammedowyň bedew bayramyny gabatlap Türkmenawada gelip gelmejekdigini resmi çeşmelere tasdiklatmak başartmady. Sağlygyndan şikayet etsen karantina uğradylarsyň diýýärler. Türkmen häkimetleriniň koronavirus pandemiýasy barada ilatyň arasyndaky gurrunlary temetmäge finansiýan pursady, mektep mugallimleri okuwçylara özleriniň sağlyk ýagdaýyndan şikayet edýärler, onda olaryň destine karantina uğradyljakdygy bilen haýwadatyp başladylar. Çağa mektepde mugallimleriniň "Eýerde kimdir wiri taglanyz bilen gyzyklansa, onda ähli zat gowy" diýip jogap berin. Bolmasa da sizi destine karantina uğradyr diýip gorkyzyp goýberipdirler diýip Aşgabatly bir enne gurrun berdi. Azatlyk howpsuzlyk aladalar sebäpli bu ýagdaýyň jikmen jiklerini agzamakdan saklanýar. Мұндан басқа да Асхабадтың әхли мектеплерінде күннің ілкінші тапағында Бердімұхамедовтың кітапларындағы мағлұматтары етасыланып, сағылық барады гүрін етмек тапсырылды. Мұғалімлер әйем конспектлері үйретіп бастадылар. Олар оқушылары дүрлі өтімліклер, Сұлтанда юдәрлік барады кім гүрін берерлер. Мұның нәтижесінде бейлік дертлер бойынша берілген мағлұматтар чәкілендірілер деп, атандырылмасыздығына соран білім ишгәрі гүрін берді. Bu ağırlıkta paytaxtın çağlar bağlarında terivetçiler ve enekeler dinç günler hem işe çıxarılıp dizinfekciya işlerine çekilerler. Oların qosmaçı tölög edilmezden otoqları xlor bilen yuvmağa mecbur edilgendigine hem çeşmämiz gurrun verdi. Gündelik 60 test geçirler. Azatlığın Türkmenistan'ın sağlığı qorus ve derman senaati ministerliğindäki çeşme häzir tutuş yurtta koronavirus anıqlamak boyunça gündelik 60 testin geçirilendigine aytdı. Ol yürütileştirilen qorulu vaatlarının hem dini 40 sanısının bardığını gurun verdi. Sol bir vaqtta koronavirusu yolğunluğundan huvatir eden raitlerin özlerine adeti yağdayda barladıp bilmeyendikleri. Bunun için lukmanlara qosmaçı tölög etmeli bolyandıkları bellenilyer. Yaşılı bir qoňsym 10 gün wär üsürýär. Ol virusy ýolgundygyndan howatir edýändigini, muny öýündäki beýlik maskala agzalaryny ýokuşdurmakdan gorkýandygyny aýdyp, poliklinika ýüz tutdy. Lukman virusy agzamagyň gadagan edilendigini aýdypdyr. Qoňsym gosmaçy näretmi tölög edip özüni barlatdy. Onda virus tapylmady diýip Aşgabatda bir çeşmämiz maglumat berdi. Türkmen häkimetleri dünýäniň tas ähli döwletinde hasaba alınan we bu virusy ýolgunlaryň sanynyň 2 milyon 400 mingden aşan wagty häzirki güne çelini ýurtda koronavirusyň ýüze çykarylmandygyny aýdyp gelýärler. Muňa garamazdan vilayetleriň arasynda gatnaw we Aşgabatda giriş çykyş çäklendirildi. Şeýlede polisiýanyň virus barada gürrüň edýänleri ýygnaýandygy barada maglumatlar gowuşýar.